بشري
gbogbo ne ye gaji gba mi agba arisimi si ilikwe gasiriru banzo lekun esi bana ari gigim etetetete kunyon utoyin leso jube pe sambe esi kunyon utoyin bafo ojute pe sante esi lele nuku kunyon utoyin banete ebe ijim banebi gaji samle lalumiye buchie bana kunyon kana bebe siricha ikwe ma pa ikuni bije banu boju ba banu gbon boku elufu ma pa ikuni beke ege kba ke ga ikuni minya ne ba ka ke keke jeje ma pa ikwin ibujua ishi gebe shi usabo ominga ne ma pa ikwin ibujua eke gebe shi chisayi minya ne ma pa ikwin ibujua ke bebujua bakpi lije lo utankenya bubu ne lije kushanu ujim u Bible kokutenu ujim ekpete shi ikwin iminyane gase kunyo utor banu utor bebi nu linya e banu lamujimba lekwezo lokpo utor lishashi ujim okutese shifahi li banu la ujim ujim otu okuteshi ji nilishi ukpo benya ni lakamatun lisilukun akuanye tenya sishi lish ujum atu okute ji yin lish upo leyim bi bebe gbele lije lishishi lacha luju juku lekun ikam ibebe kun fa ju lije belishi biem bi bebe sifaye ujum liye banle la ujum mano ujum shanyi fas banyine mi belem kan gas banyin ujum belem kan sifaye sranyina ba ujum eshite leshi ikwi gafe wunyon wuyo wuyo. Na nya le bani bano, she shujim abriye nya uneye, ge li jilimi liyeno ujesu. Ujesu, unwan ujim, obo oku kpaiti, leshi ikwi gu ujim. Eshi ane ikwi gu ujim yane i kaire she kan. Ujim okwe lufu olimi yane, bago okwano unwan ujesu kati. luku nyile ene lebe ga luku lefanyo ujesu onwaru jim esibo ku paiti luku nyile ene be ga luku lefanyo ujesu onwaru jim obo ku paiti ekwo enyim agoluku o ubom kunyonke lakpi ujesu nya unale peruti leshe ikwe go ujim gashi miyane ujim oba akpi kunte lebeke shikim ke gusumi kunyongle boku usujim ominyane bokuvene lefuatabe usujim ominyane shile shikim shi idimi fefefe hinye higazi busaugazi nguche gubujwa shigazi ugegemano ugegemi dimu fofofo ya usu shikim chuajim shimijane shikim shilukuli higazi bukiyokigazi luku le kegase bi samiye biyo yobe bi shi giyeni bi bi juaye gase le kebezi yi kemu chuajim idim idim nyiga iya osu. Ngele te ikwen nyo ujim eshi gase nyane le juo tan banle la ujim ba wu nyon guyo guyo. Ujim oba aka banle bebe te ikwen imi shi nye. Ngele se ukeke ujim oba eteme idige mi ibe jua le lab ju banab bo kpo uton bebo yo jemis chini yuka banab ba bafia sinyi be yo gutos bo kuse banu umana ashanu bafobo ujim ubashi le lagab le yemini le lene anuteni ujim be dminya lanab ba bebo kpo ujim guton beshi biyebo ujim achaz bi emi bujumu be dimba ni bi beko usonga ikwenwe lenyino isomi tenyi late anu no nyino umunglu nwo ukweo bi sami gewo yo yo genyenyi kebeki ujumu be dimka bana bebe mi ban bebe chi ru manhile juye pa nya sa ning ba ba nyene ba fe be te ikwe ujim mebene shi kwi ujim bi ujim ya onale peru kunyin wada bun pe ujesu nya onale peru ure webe ke shikwe kai gafo webe shiri kwale fa ban ujim ujim oba tanka webe shi nya onwa ujim usunga fa secha ikunu ujim nyi jeje kunyin gashi mi ya ne we shi lubu nwa kango ujim uyo a kufuna mabun pe anya onale peru kunyin kofana mabun pe anya ujesu onwaru jim macha nike gi qualify hiwonu
ujim nwoshiye nwoyi kuma chwaime nge shile fon tab liyenye ne liye birin nya pa ujim mingu ushiye ngano ufange tem ijiame katebe banabe ligini yemenye na shitebe mishine shi faji yu kushana ngubo kwa anu u Bible. Iji ajime minyine, ifanyo chuo kutenya ujim etem shi kunu warimi bagi yenyinane shi bakbi kun shi nyashi yene taha nyite ki benete ufe shi kuya kunshe. Abu Jason wanu ujim shanyi falase. Ifashi yesu na nyingu obo kwa ku cross kashi ulana ukuya kun shi nyashi yene taha nyite. Shinya imi shane shi umanghi langa ke pegu na ukuga kbe hinye juwe pa. Afu kashi mi anu ujesu ngu bo uko gi benete esi mate nyimagulu uku ugu hikimu chua temun ujim kunye inye. Lilu ujim nyake ngafili shige banachi. Shisa imi shifashi uwa weseye weilu ogo weshi lugu yon. Weji sama kenya ujimuunga. Bana achie mi kujim kembane beyu ujimi tete, ujimu wain, ujimu katia guyo. Ujima kane, unoyo yon ukaikai fofufo ujimu ufuwa akenga. Lebu jibane bam, bakwe babon kwe fofo ujesu nya unale kpano be, beshi bubona bu ujimba. Ujimu mi anufonga yosu kane, bongo ujesu, unelekpe ma weshi lelekpe ni li juwe baga abwana biafo fagali telewe nya unelekpe nuwe wee shi nwanu jim nga ku anya kunyon mi kan ya wusu ushi tanu we wona nwu hi kimu chua hi mi nya bu eshi tanu we wona ma ushi legba o nono legbini we nya apa we shi lu boni hi nu wa kan afunya na u kan o dum mi le telu we le shi lu sue le dim juye pa ubokun ukatia uyo mi kunfa kele telu we ukatia uyo mi ano fang ushbe shi lu bu na we shi a wo yu ushi nu mi ukatia uyo shi mu mi ano ufang ushi a we bis mi tan akpiye timi nya akpa shi kai kai shi a shi shi je je sha ku e tan ku jim kunyon ka bu woku wa ba ya ri kimu chua shi mi kepe we re kira juye pa kepere ye kimu chua shi mi ane bi ye bibi ra bi nono idim idim ni ra juye pa shagba se we kimu we sine chi agu kwa onya bu we shi ngon wa bu ngu jesu upo wa nyinu gu kwa kwa agbo ngwa bu ngwa fosan ujim akan ku shanu mra ne bagwa abu anu wa bu agili telu we le akanu akan awungu we nya wakan lunguwe shi abuwa nangasa wa wabuwa na ujesu akpikun shi nye bi benuwe okwori benuwe esimate nyima aguluku abu ujesu okwo ki benuwe shi shi lubuluwe nyano wakan shi lunguwe wakan ujim lunguwe kufane manyina ni iyo unabi benanga abe iyo unai benanga lishi nya ijiawe ochuwane lishisu mabuwane ujesu okwo ki beniye. Molo sobu kwa o abanyine mabu kwefu nya unele kpanuwo. Nya ukwa ukwa kwa kanlu nguwe usambu mingano ujimu tanka bibenuwe weshu unwanu jimga. Weshu unwanu jimga likimusu wabu awujali temuwe wakan lunguwe pa. Abanyi weshi wapiu ujimi tana nguwe hikimu chua jimi likimisi esha weshi unwanu mi. Abanyi ni na wanya nyene she. Abanyi ni weshi nye likimisi ijia jim akanshe. Ijia jim akanshe ane. Banegban biba abu wafu eshi lubu kabe beshi nya beshi obune mi. meyi manu kunyo otunu weyi menya wagbenu weshilele fanu ugbugafua nyaba no otunu ba tanyi ababani wachanu watun lepele fefe kashu wekiri sheshujum nono shashishi jeje kisheshimi wanyinanu shanu shiya yasa shi ya yanu unosumatu ton lepele fefe shinyayi ya ya anananga aya ya mi unu weshilele fanu ugbugafua weshilele fanu ugbugafua anyu wogunyasu ukpo anyu wuyonya bobo neye kami chawuche kishi ye kwenu na bani shi ili seke unye chenbe kwanu unekedemus ubochu ujesu unwanu jim nyabu be kan yosu ujesu ukofu ulijin unekedemus shi inu wikilele fanu ugbugafua unekedemus shi kafu uku kan ujesu unamlefu ukupane shishiri hikama ukusu shishiri hikama ukusu kuwe kiki lefano gbagafuwa se webe juwe nweri yike mochua jimse. Onikedemos, shi isi mbwe kafu uko gban, le kimusu ou nangu gbu, uku nangu ukwe bane, kafi ucho chenga. Shi ili bole minyano unyani gewe yon yon nye akpa. Banshi ye sinanyungu ujeso ukupane, mokpan nweri yike mochua jim, uke le lefano ugbagafuwa. Onikedemos, ou unanjimwa, ou shashi shi jia jia anu ushi. Shimisha anu shi ikpeshu unweri kimo chua jim falafanu lefanu bagafuwa sa. Shi ini shimisha anu shikpe, tan ujesu ou kupanu ukili lefanu bagafuwa sa. Ma be nyino, shi kiku lonfu, ma bu ou nyene sa. Ou kaikanshu lanafa ushishu ushinu chochumi ou kufu. Bere shi anu sambu mi anu shi kafu le buo kongwe anu hi kumo chua jomse. Shakbasu unekedemos uu kangu bu kuo minya bera ule sa kang kili senyu unyinyinya. Anu ba nemi be beya risime be e bomo le kangju le mi yinu le shikbe kang. Ige kure yi jia jiasi be nya bonka. Ige kure unekedemos uu nyinyana si ke yinu uu nyinyana ni ba nagbam boku wu katia gu yon, bagi ibani bing asan. Ke kike si mu kuo mi, fe le fano gbagafuwa se, ma bu u shi le kan jimon, u bu jwa nweri yi kimo chua jim se. Bagi bi bani mi, u jim u bu jwa u kbiyafe se. E shi tata agu u jim, ku yon u mi koko ke shi lo kwa mnya. Abani we bi mane, na shi ngi shi le fano gbagafuwa ku katia gu yon. Shi le shi nyasen, le shi shi yinu, we shi ngwe shi le fano gbagafuwa, ku katia gu yon. Wa kai kai bon anu, u jesu, u nwanu jim, u fongu tanka hi bene nye akpa, nye bible, i jye jim, o chuo hute. U jesu, u nwanu jim, u fali hi bene, u kbo, u kun, le kbe limi kun ke, ki bena bite nye akpa. U jesu, u nwanu jim, u kun bu kumi kun ke, ki li shilite, u shashi une yobu juwa shemasa. Shi ikpi ikpi anu, woku jesu anu, we sheshi, ki benu we buwe kime shinya akpa. Woku banu, utanka be benu we, woku impia kon kafinya oku ki benu we. Ko jesu, unwanu jim anu obe kile kbeli we, kashu lanafa u shaa we shi unofefe. Ko fanu, obe le kbeli we, shaa kashu lanafa, we shi unofefe, ma we shi lele fano ugbagafuwa. Aba banyo ni, she wafano, we ku nangu, we ku usongafu, we yu ishini mi. Wanya shi, shi samu utetiyanga ni ku ujimu wana, ku we shi usambu wana afaranu. Ku we se bi, agu ujim lele telu we nya akpa, ujim usha we shi unofefe. Shani shibo kwane le fano ugbagafuwa. Nyabu we shima usambu ngane, shi inu we jili ji anyu u katia gu yunga shi wasanu bo uche ku katia gu yunga. Nya shi chunu nga shi bebe juwa fefe nyinu guni unyi. Ujesu unwanu jim u kanga sana, shi ikpi ikpi katia ne lu jili ji anyu u katia gu yunga lise liyon liyon uche. lijile menu Jesu u kanya ne shi u Bible ijio jumya. Weye luko we shi kanu wacha u Bible ka fuko bo we kuwe se e mafusin. Kamo bo u Bible wane kuwa nyinu bo se wasu chuo nangan unyanu bo kashu lanafa uhuwea. U Bible uka liji nyugu katia uyo uka tonya we shi kakuwe yo yonya akpanyu we shi yine shi nona ujimu.